grupi terrorist Mujahedin e Khalq, apo i njohur ndryshe nga populli iranian si munafikinët, hipokritët, prej disa vjetësh ndodhen në Shqipëri dhe po kërcënojnë seriozisht jetesën e lirë dhe larg konfliktualitetit në mesin e popullit shqiptar. Pikërisht për këtë grup famkeq të strehuar në Shqipëri, do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim. Rreziqet e pranimit të grupit terrorist munafikin në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit. Ky program është përgatitur në bazë të një hulumtimi të zhvilluar me titull Rreziqet e pranisë së grupit terrorist të ashtu quajtur Mujahedin e Khalq munafikin në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit. Grupi terrorist munafikin, pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, që nga viti 1981 ka ndjekur strategjinë e luftës armatosur kundër sistemit të Republikës Islamike dhe ka vrarë me mira qytetar dhe funksionar të Iranit. Në fazën tjetër, me arratisin e antarve të këti grupi terrorist në Irak, grupi munafikin për gjatë 15 viteve ka bashkëpunuar me ish regjimin Bath të Irakut në luftën imponuese të Irakut kundër Iranit dhe në shtypjen e popullit të Irakut. Gjatë bashkëpunimit të grupit munafikin me ish regjimin Bath të Irakut, me mira qytetar të Iranit dhe me 10 mira qytetar të Irakut janë bërë viktime terrorit të këti grupi. Grupi munafikin në vitet e fundit të sundimit të ish regjimit Bathist u shndrua në partin private të ish diktatorit të Irakut, u shndrua në ushtrin private të ish diktatorit të Irakut dhe krerët e kse organizate terroriste. Jetën e vetë dhe të kse organizate e shikonin të lidhur me jetën e diktatorit të Irakut. Rënja e Saddam Husseinit në vitin 2003, si mbështetësi më i rëndësishëm i grupit terrorist munafikin dhe kaluara e zeze këtij grupi terrorist në Irak, e cila kishte shkaktuar një urrejtje të thellë të popullit irakian ndaj këtij grupi, u bën shkak që të filloj transferimi i pjesëtarve të grupit munafikin nga kampi Ashraf së pari në kampin Liberty afër Bagdadit dhe pastaj në Shqipëri. Pas rënjes së Saddam Husseinit dhe zbulimit sa më të madh të krimeve terroriste të grupit munafikin kundër popullit të Iranit dhe popullit të Irakut, emri i këtij grupi terrorist ishte vendosur në listën e organizatave terroriste të Amerikës dhe Evropës. Më vonë, bashkëpunimi i grupit munafikin me regjimin sionist, sidomos në spionazhin rreth programit atomik të Iranit, bashkëpunimi i këtij grupi për të çuar përpara qëllimet e Amerikës nazim perëndimore, shfrytëzimi i këtij grupi terrorist për të ushtruar presion më shumë kundër Iranit, si dhe disa objektiva të brendshme, u bën shkak që grupi munafikin të gëzojnë mbështetje politike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këta faktore çuan Washingtonin deri në këtë përfundim, se disa plane të tij mund t'i realizojnë në rajonin e Azis Perëndimore dhe në Iran nëpërmjet ringjalljes së këtij grupi terrorist. Në këtë mënyrë, në vitin 2012 filloi procesi për heqjen e emrit të grupit terrorist Munafikin nga lista e organizatave terroriste në Amerikë dhe Europë dhe si pasojë u krijuan kushtet për transferimin e pjesëtarve të këtij grupi famkeq në një vend tjetër. Edhe pse në fillim u paraqitën programe të ndryshme dhe u përmendën emra të vendeve të ndryshme si Republika e Azerbajxhanit për transferimin e pjesëtarve të grupit terrorist Munafikin, mirë po për shkaqe të ndryshme dhe me qëllim të ruajtjes së strukturës së unifikuar të këtij grupi, në fund u zgjodh Shteti i Shqipërisë për vendosjen e përhershme të grupit terrorist Munafikin. Në këtë mënyrë filloi procesi transferimit të pjesëtarve të grupit terrorist Munafikin nga kampi Ashraf së pari në kampin Liberty në afërsi të Bagdadit dhe pastaj nga aty në drejtim të Shtetit Shqiptar. Shqipëria është një vend i vogël me një popullsi rreth 3 milion banor dhe ndodhet në juglindjet e Europës dhe në jugperëndim të gadishullit të Ballkanit. Mbi 60% e popullsisë së Shqipërisë e përbëjnë muslimanët dhe popullësia e këtij vendi, për shkak të faktorit të emigrimit gjatë periudhave të ndryshme, ka pasur ndryshime të mëdha. Nga pikpamja politike, Shqipëria vazhdon të radhitet në radhën e vendeve që presin të antarësohen në Bashkimin Evropian, mirë po Shqipëria është një prej vendeve antare të NATO-s dhe gjithashtu është një vend evropian antar në Organizatën për Bashkëpunimin Islamik. Ky vend, në fillim të viteve 90, u lirua nga regjimi komunist dhe për të kompensuar prapambetjen 50 vjeçare si pasojë sistemit komunist, u strehua në gjirin e vendeve perëndimore. Në lidhje me këtë vend, thuhet, deti Shqipërisë është për Italinë, Hapësira ajrore është në dispozicion të NATO-s dhe territori tokësor është në dispozicion të Amerikës. Shqipëria, për shkak të karakteristikave të veçanta të saj, u zgjodh vend mikpritës për grupin terrorist Monafekin. Këto arsye dhe karakteristika përfshin raste të ndryshme të cilat do t'i shqyrtojmë në vazhdim. Arsyeja e parë është mungesa e forcës për t'i thënë jo politikave dhe kërkesave të Amerikës, duke marrë parasysh faktin se vende të ndryshme si Jordania, Republika e Azerbajxhanit, Franca, Gjermania, Norvegjia, Finlanda e të tjerë janë përmendur si vende për vendosjen e pjesëtarëve të grupit terrorist Monafekin. Mirpo, nuk kanë pranuar. Washingtoni duhet të zgjidhte një vend për vendosjen e këtij grupi terrorist, vend i cili nuk ka forcën për të kundërshtuar urdhëresat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që Shqipëria u zgjodh si opsioni më i përshtatshëm dhe që posejdonte edhe karakteristika të tjera të duhura në thonjza, si dobësia e sundimit të ligjit, mos antarësimi në Bashkimin Evropian e të tjerë. I senatori amerikan Robert Guy Torricell, në një intervistë me gazetën shqiptare në Shqipëri, duke numëruar arsyet e transferimit të pjesëtarëve të grupit terrorist Monafekin në Shqipëri, marrëdhëniet shumë të forta mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës i konsideron arsye më të rëndësishme të këtij transferimi dhe thotë: "Marrëdhëniet shumë të mira mes Tiranës dhe Washingtonit kanë ekzistuar edhe në lidhje me çështje të tjera. Prandaj në këtë drejtim ekziston një dialog i hapur. Kjo çështje se Shqipëria për shkak të miqësisë me Amerikën nuk kishte forcën t'i thoshte jo kërkesave të Amerikës, siç duket është e pranueshme edhe në shoqërinë shqiptare, sepse në lidhje me transferimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Monafekin, nuk është dëgjuar as zëri më i vogël kundërshtar nga mediat, qytetarët ose nga partitë opozitare të qeverisë. Sigurisht se arsyeja kryesore e mos protestimit të qytetarëve mund të konsiderohet mos informimi qytetarëve shqiptar rreth natyrës terroriste të grupit terrorist Monafekin. Kjo është për arsye se me vetëdijësimin e mediave që nga viti 2017 është tuar publikimi materialeve kritike kundër këtij grupi terrorist në Shqipëri. Arsyeja e dytë në këtë drejtim është sundimi i dobët i ligjit në Shqipëri. Grupi terrorist Monafekin, në mënyrë të veçantë, edhe grupet e tjera terroriste dhe mafioze, në mënyrë të përgjithshme, mund të vazhdojnë jetën dhe të zhvillojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë të lirë, vetëm në vende në të cilat sundimi i ligjit është në nivelin më të dobët të mundshëm. Prandaj, është e natyrshme që grupi terrorist Monafekin, në kuadër të kryerjes së veprimtarisëve terroriste në vendet si në Francë dhe Britaninë e Madhe, në të cilat ekziston nivel shumë i lartë i sundimit të ligjit, do të kishte liri shumë të vogël, dhe në të kundërtën, në vendet në të cilat ekziston një nivel i ulët i sundimit të ligjit, do të vepronte në mënyrë të lirë. Në lidhje me këtë çështje, faqja informative Huffington Post në një artikull me titull "A mund ta kryej Shqipëria misionin e saj për deradikalizimin e një grupi të terroristëve që kanë ardhur në Europë?" shkruan: "Pse asnjë prej vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor nuk pranuan të vendosin në territorin e tyre pjesëtarët e grupit terrorist Monafekin? Ky grup terrorist, si një organizatë dhunshme dhe kriminale, mund të vazhdojë jetën dhe zhvillimin e saj vetëm në vendet në të cilat sundimi i ligjit është në nivel shumë të ulët, që do të thotë vendet si Shqipëria, e cila akoma po përballet me probleme të së kaluarës. Krerët e grupit terrorist Monafekin shumë lehtë mund të krijojnë lidhje me politikanët dhe funksionarët e lartë qeveritar të shteteve në të cilat sundimi i ligjit është i dobët, sepse ata kanë në dispozicion burime të mëdha financiare, ashtu siç kanë vepruar me regjimin e ish-diktatorit të Irakut Saddam Hussein. Nga ana tjetër, Shqipëria në mesin e vendeve europiane ka numrin më të madh të kartelave të drogës dhe grupeve mafioze. Sipas statistikave të ndryshme, mafia e Shqipërisë radhitet në mesin e 10 grupeve më të fuqishme mafioze në botë dhe së bashku me Serbinë mban vendin e parë në mesin e vendeve europiane. Kjo çështje në radhë të parë mund të bëhet shkak që rreziku i strehimit të një grupi terrorist, siç është grupi Monafekin, të mos ndihet dhaj shumë. Mirë po, në fazën e dytë do të krijohet mundësia e bashkëpunimit të pjesëtarëve të sektit Rajavi me grupet mafioze në Shqipëri dhe shfrytëzimi i tyre për qëllimet e këtij grupi. Një arsye tjetër e zgjedhjes së Shqipërisë si vend strehim për pjesëtarët e grupit terrorist Monafekin është mos antarësimi i këtij vendi në Bashkimin Evropian. Kjo është për arsye se me këtë situatë, së pari Shqipëria nuk do të vendoset nën presionin e ligjeve të ashpra të Bashkimit Evropian kundër terrorizmit dhe nuk e konsideron veten të obliguar për respektimin e atyre ligjeve të Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër, vendosjen e pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në Shqipëri dhe veprimet kundër njerëzore dhe jo demokratike të këtij grupi nuk do të krijojë kurfar përgjegjësie për Bashkimin Evropian. Mirpo çështja interesante është kjo, që autoritetet shqiptare me pranimin e kërkesës së Amerikës për pranimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në realitet synojnë të përfitojnë mbështetjen e Washingtonit ndaj këtij vendi për antarësimin sa më të shpejtë në Bashkimin Evropian. Kjo çështje tregon kontradiktën që ekziston në qasjen e qeverisë shqiptare. Një tjetër arsye e zgjedhjes së Shqipërisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga liderët e grupit terrorist Munafikin është niveli i lartë i problemeve shoqërore si varfëria, papunësia e të tjerë. Shqipëria po përballet me nivel të lartë të papunësisë, që sipas autoriteteve zyrtare, ky nivel thuhet se është 20%, ndërsa sipas statistikave zyrtare, thuhet se niveli i papunësisë është rreth 40%. Në këtë mënyrë, grupi terrorist Munafikin, me një nivel të lartë të ardhurave të mbledhura nga ndihmat financiare të mbështetësve të tij, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Arabia Saudite, dhe të ardhurat e arritura nga veprimtaria e zezë në vendet e varfra si Shqipëria, mund të realizojë shumë lehtë qëllimet e palishme dhe terroriste të tij. Një prej arsyeve të tjera për zgjedhjen e Shqipërisë si bazë kryesore e grupit terrorist Munafikin mund të konsiderohet gjuha perse dhe kaluara historike e saj në këtë vend dhe feja islame. I senatori amerikan Robert Guy Torricell, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Ekziston një lloj mirëkuptimi mes qytetarëve shqiptar dhe refugjatëve iranian, pjesëtarët e grupit terrorist Munafikin dhe ata nga aspekti kulturor ndjenjë qetësi më të madhe në Shqipëri. Klima e Shqipërisë është shumë e ngjashme me klimën e Iranit dhe përveç kësaj Shqipëria është një vend me shumicë muslimane." Kështu, Fatos Klosi, ish shefi i Shërbimit Inteligjent të Shqipërisë, Shish, në një intervistë me gazetën Sot, ka theksuar: "Ne kryesisht jemi vend musliman dhe ata, pra grupi terrorist Munafikin, do të ndjenë të qetë në këtë vend." Në realitet, gjuha perse gjithashtu është një prej të përbashkëtave të rëndësishme të Iranit dhe Shqipërisë. Prandaj, në deklaratat e disa funksionarëve të shtetit shqiptar, është kujtuar si një prej arsyeve të tjera të pranimit të pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin nga Shqipëria. Karakteristikat e lartë përmendura kanë finalizuar zgjedhjen e Shqipërisë si vend për vendosjen përfundimtare të pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin. Qeveria ish kryeministri shqiptar Sali Berisha në shkurt të vitit 2013 ka deklaruar gatishmërinë e Shqipërisë për t'i strehuar 210 pjesëtar të grupit terrorist Munafikin. Procesi i transferimit të pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin vazhdoi edhe në mandatin e qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Në maj të vitit 2013, një ekip i grupit terrorist Munafikin, i përbërë nga 15 anëtar, u dërgua në Shqipëri. Heshtja e mediave e politikanëve shqiptar në përgjithësi, duke përfshirë edhe ata të pozitës dhe ata të opozitës, ndaj pranimit të grupit terrorist Munafikin, u bën shkak që dërgimi i pjesëtarëve të këtij grupi në Shqipëri të kalojë kuotën e caktuar dhe të dëgjohen zërat për transferimin dhe vendosjen e përhershme dhe të plot të pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në Shqipëri. Vizita e shefit të diplomacisë amerikane John Kerry në Shqipëri në vitin 2014 rezultoi me një marrëveshje sekrete për transferimin e 3000 pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në Tiranë. Agjencia e lajmeve Associated Press në lidhje me këtë vizitë ka shkruar: "John Kerry gjatë vizitës së tij në Shqipëri është munduar të bindë autoritetet e këtij vendi për zbatimin e një pakoje të reformave në sistemin gjyqësor, të cilat kërkohen nga Washingtoni. Që një prej qëllimeve të kësaj pako është ndihma ndaj këtij vendi të rajonit të Ballkanit për të pranuar pjesëtarët e grupit terrorist Munafikin, të cilët ndodhen në Irak. Në këtë mënyrë, u intensifikua procesi për transferimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në Shqipëri dhe deri në fund të dhjetorit të vitit 2017, sipas statistikave zyrtare, rreth 3250 pjesëtarë të grupit terrorist Munafikin janë transferuar në Shqipëri. Liderët e grupit terrorist po e shikojnë veten jo në Shqipëri, por në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kanë induktuar për pjesëtarët e këtij grupi se ata janë mysafirë të Pentagonit dhe nga kjo çështje po përfitojnë interesat të veta duke e quajtur këtë transferim si fitore të madhe. Mirë po viktima kryesore nga prania e grupit terrorist Munafikin në Tiran, me padyshim do të jetë Shqipëria dhe qytetarët e saj.